výkon. Nevím, co vás napadne, můžeme trochu zvýšit ten výkon tady. Co vás napadne, když se řekne výkon? Mě třeba sportovní výkon. Jako dítě jsem nepodával dobré sportovní výkony, takový ten klasický nesportovní typ. V podstatě skoro vždycky jsem byl poslední. Utkvělo mi několik vcelku trapných okamžiků, které poslali mé sebevědomí někam do hlubin mé študákovy duše. Tyto zážitky mě pravidelně provázely na základní, později i na střední škole. A docela jsem záviděl těm sportovcům, budili respekt. Ženy a dívky se kolem nich točily, kolem mě ne. Říkal jsem si, to není spravedlivé, to není fér. Mě to tak rychle neběhá. No zároveň musím dnes přiznat, že oni chodili na ty tréninky, třeba vstávali brzy a prostě měli naběháno. A já jsem jednoduše neběhal. Takže nakonec asi spravedlivé to bylo. V mém věku o sport už naštěstí tolik nejde, možná ani nemůže jít. Vystřídali jej ale postupně jiné kategorie. A tak nakonec přece mám pocit, že tento svět stojí na výkonu, na úspěchu. Ti první, ti úspěšní, ti s lepším výkonem jsou na tom očividně lépe. Jezdí v lepších autech, mají větší baráky, tráví více dovolené ve vzdálenějších destinacích. Jak těžké je udržet si sebevědomí při pohledu na mnohé úspěšné. Ale jak je to tedy s hodnotou člověka? Od čeho se odvíjí? Od jeho schopností, od jeho výkonu? No od čeho taky jiného? A nebo ne? No asi jak kde? Pro dnešní den nám byl dán text, který nás do této problematiky uvádí v celku originálním způsobem. Otevřeme dnes společně Matoušovo evangelium, 20. kapitolu od 1. verše. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu. A řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Dostáváme se dnes společně s Ježíšem do doby vlastně před jeho příchodem do Jeruzaléma. Ježíš se setkává se zástupy lidí, farizeji, s bohatými mladíky, stále ji provázejí učedníci plní otázek. Jedno z klíčových témat těchto rozhovorů je Boží nebeské království. Ježíš jej nepopisuje nějak přímo technicky, ale v podobenstvích. A na těchto krátkých příbězích ukazuje hlavní principy Božího království. No a tato podobenství jsou plná paradoxů. Jsou šokující, na první pohled nespravedlivá. Přesto ukazují kamsi výše. Konfrontují ten vezdejší svět a jeho hodnoty s hodnotami nebeskými. Podobenství o dělnících na vinici je právě takové. O co tedy jde? Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. No hned první slova nás uvádějí do toho, o čem toto podobenství je a o čem vlastně není. Podobenství hovoří o království nebeském. Království Boží či nebeské, to jsou dvě označení téhož. Možná to nebeské, mimo jiné, je jakýmsi básnickým způsobem naznačuje vzdálenost. Je nebeské, je tady něco mnohem vyššího, něco přesahujícího, něco nekonečně nad námi. Respektive takhle to funguje tam nahoře. A zároveň možná takhle to běžně nefunguje tady dole, tady na světě. Možná bychom mohli v tuto chvíli to podobenství takzvaně odstřelit do nebes a zklamaně odejít, neboť my jsme tady a ne tam. Ale při četbě Nového zákona, vlastně ne nového, docházíme k tomu, že to nebeské království na jednu stranu tak nekonečně vzdálené tomuto světu má stále velikou snahu prolomit se do tohoto světa. Ježíš hovoří na některých místech o tom, že království nebeské už vás zastihlo. A dokonce nás učí modlit se, přijď království tvé. Jakoby naznačoval, že máme modlitbou stahovat to království Boží sem na zem. A co je to vlastně to Boží království? Nejprostší definice zní, no je to místo, kde Bůh je králem a panovníkem. No a není to právě Boží přítomnost a naděje, že mezi námi je Bůh pánem a králem, není to právě to, co nás zde sem dnes přivedlo? A nemá být církev právě takovým místem, kde se to Boží nebeské království snáší na zem? Ale zároveň cítíme a doufáme, že to plné zjevení Božího království překoná tu naši dnešní církevní realitu, tedy jakkoliv je církev bratrská tou nejlepší a nejúžasnější církví, že? Tedy principy Božího království nejsou z tohoto světa, vlastně mu nějakým způsobem odporují, nebo lépe jej přesahují, přesto, nebo právě proto se jeho principy mají stávat i našimi principy. No a jak to tedy v tom Božím království funguje? Co čteme dál? No, jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Podobenství nás uvádí do zřejmě běžné situace na pracovním trhu tehdejšího světa. Hospodář, vlastně vinař, najímá dělníky na svou vinici, sjednává s nimi i výši mzdy. Jde o denár, tedy běžnou denní, celodenní mzdu. Oni jdou a pracují. Potud žádný problém. Někdo je pozván k práci, jde, večer na konci dne má dostat domluvenou odměnu v běžné výši. Co je dál? Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu. A řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Dělníků po ránu zřejmě není dost, a proto jde vinař znovu na trh a najímá další dělníky. Tentokrát se nedovídáme, za kolik budou pracovat, ale dovídáme se, že budou odměněni spravedlivě. Spravedlivě, co to znamená spravedlivě? Přesně, správně, odpovídajícím způsobem. Na první pohled očekáváme, že dostanou poměrnou část mzdy podle toho, kolik hodin odpracovali. Polovina pracovní doby znamená polovina denáru. Takový je předpoklad. Totéž se opakuje kolem 3. a 5. hodiny. Znovu další dělníci jsou zváni. No a na večer jsou svoláni dělníci a je jim vyplácena spravedlivá mzda. Od 9. verše čteme toto. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc. Ale oni dostali po denáru. Tady se najednou dostáváme do problému. Ti, kteří přišli v 5 a pracovali vlastně 1 hodinu, dostávají celodenní mzdu. A postupně nakonec na řadu přijdou i ti, kteří skutečně pracovali celý den, očekávají prémie, ale i oni dostanou po denáru. Oni si ho vzali, jak čteme od 11. verše, a reptali, ale reptali, byli naštvaní, a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. Poslední si stěžují a nutno říci, přinášejí pravdivé argumenty. Oni nesli tíhu dne a vedro a mají dostat stejně jako ti hodinoví. Co je to za spravedlnost? My jsme tady předvedli 100% výkon v nelehkých podmínkách a tihle flákači, Bůh ví, kde se povalovali celý den, dostali stejně jako my? Vždyť přece ve 4. verši bylo dokonce pověděno, že ti málo hodinoví dostanou spravedlivě. Já vám dám, co bude spravedlivé, pravý hospodář. No teď tohle, no co to je za druh spravedlnosti? Jaká je odpověď hospodáře? Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Hospodářova odpověď má jakoby dvě části. Za prvé, milý celodenní dělníku, dostaneš, co jsem slíbil, tedy žádný podvod. Dostaneš plnou dohodnutou mzdu. To druhé, já chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Hospodář si ponechává právo dát komu chce, co chce. Když se nad tím zamyslíme, nad tou spravedlností, pak se tady vlastně žádná nespravedlnost vůči dělníkům neděje. Ti celodenní dostali, co bylo domluveno, nic nespravedlivého, nepravého, špatného tady není. Avšak pokud tady něco, tady má znaky jakési nepravosti, pokud tady někdo nese nějakou škodu, pak je to jedině hospodář. On je svým způsobem ztrátný. On platí i za něco, co vlastně nebylo odpracováno. Platí plnou sazbu i těm, kdo prostě nepodali plný výkon. A neřeší se tady, jestli se celý den poflakovali a pak přišli na poslední hodinu, nebo prostě dříve nemohli, nebo si jich nikdo nevšiml na tom trhu. Myslím, že to zahrnuje vlastně jakýkoliv případ. Ale je to vlastně jedno. O tomhletom to podobenství není. Protože celé podobenství chce potrhnout jeden klíčový princip Božího království. Totiž hodnota v Božím království není závislá na výkonu člověka. Jinak řečeno, ti výkonnější nejsou hodnotnější více než ti, kteří nemohli udělat skoro nic. Do Božího království, a to se tady odkrývá, lze vstoupit pouze Božím darem, Boží milostí. My k tomu vlastně nemůžeme přidat žádný vlastní výkon. Apoštol Pavel v listu Efeským praví, milostí jste spaseni skrze víru. Na straně člověka tedy není výkon, kterým by bylo možno si Boží království nějak zasloužit. Ukrojit si větší část toho dortu Božího království. Pouhou milostí, říká také Martin Luther. A to je, zdá se mi, jádro tohoto podobenství. Ještě otázka spravedlnosti, která se v tomto podobenství ozývá. Obecně řečeno, když je něco spravedlivé, tak je to prostě správné, pravé, odpovídající, snad i odpovídající výkonu. Ale jak je to s Boží spravedlností? Věříme, že Bůh je spravedlivý. Jistě vidí do života každého člověka až na dno té duše, ať je študáková či jiná. A on bude soudit každého podle jeho skutku, jak je psáno. Nicméně klíčovou ingrediencí jeho spravedlnosti je naproti nám, oproti tomuto světu, je právě milost. On chce a touží dát i tomu poslednímu, tak jako tomu prvnímu. On sám nese tu škodu. Řekli bychom, ke své škodě vyplácí i těm nejposlednějším dar nebeského království. On platí cenu. On v Ježíši Kristu vykupuje celého člověka. Jeho selhání, jeho neschopnosti, hříchy. A to vše on ke své vlastní škodě, svou vlastní milostí vykupuje na kříži. Nakonec Pán Ježíš přidává 16. verš. Tak budou poslední první a první poslední. Ti, kteří se zdáli tak úžasní, nakonec překvapivě nebudou ti první. Boží milost se, zdá se, tak ráda a ochotně sklání k těm posledním. Je to podivuhodné, ale myslím, že bez této podivuhodnosti bychom tady zřejmě nikdo z nás nebyli. Zároveň jsem si tolikrát uvědomil, jak mi ti poslední, ti neschopní a nevýkonní změnili život. Často vzpomínám na stacionář Salome v Orlové, v Bohumíně, ve Slezské diakonii. Stacionář pro děti s kombinovanými vadami. A vzpomínám, jak často ke mně skrze tyto malé, vlastně nevýkonné, neschopné lidičky mluvil. Kolikrát si je použil v mém životě. Závěr. Co tedy s tím vším? První věc, která se mi tam ozývá, je uvědomme si na prvním místě, radujme se na prvním místě z toho, že náš Bůh je spravedlivý a zároveň plný milosti. A řekl bych, že milost má u Boha díky Bohu navrch. Druhá věc. Od čeho se odvíjí moje hodnota, mé sebevědomí? Hodnota člověka se v Božím království neodvíjí od výkonu. Občas vyprávím, asi jsem to už tady někdy zmínil, jeden malý krátký příběh, který mi vyprávěl náš taťka, můj tchán. Když se stavila ostravská modlitebna, tak on tam zval na pomoc jednoho velmi prostého kluka, který sice moc nepomohl, ale byl tam a někteří se mračili. A náš taťka se pak mračil na ty, kteří se mračili na toho neschopného kluka. A říkal, Bůh není výkon, Bůh je láska. A to se mi hluboce vrylo do paměti. Nechme se touto Boží milostí osvobodit od tohoto světského hodnocení sebe sama. Protože naše často negativní hodnocení, sebehodnocení je zároveň sebezničující. A za třetí, je to první, něco o Bohu, to druhé, něco o nás a to třetí. Zamysleme se, jak se díváme a hodnotíme lidi kolem nás. Je to pohled hodnotící především výkon člověka. Jak je skvělý, jak je usměvavý, jak se mu daří, jak... A nebo naopak. A nebo je to pohled milosti, ten náš pohled na člověka. Je tak snadné a svádivé a přirozené vytvářet si vztahy k člověku na základě jeho výkonu. A je tak nesnadné milovat lidi, kteří ničím nepřispívají. Ale dejme pozor na tento druh pohledu na naše bližní. Protože ten výkonový pohled je opět zničující a zároveň povrchní. Kolikrát právě ti poslední vnášejí do našeho života ty nejzásadnější rozměry. Ti poslední nám často slouží tím prvním způsobem. Drahý Pane náš, tak dej nám svůj milostivý pohled na sebe i na lidi kolem nás. Smiluj se nad námi. Amen.